Siz bütün dünya radyosunun radyo gepleşiklerini dinleyersiniz.
Bizim bu radyo gepleşimiz doğruluk yolu adlı radyo gepleşikidir. Bu radyo gepleşimizi Hudaýyň doğruluk yolu vardır. Peygamberliň yazgılarından öğrenir. Radyo gepleşimizin üstü bilen Hudaý size doğruluk yolunu tapmağa kömek eder deyip umid ediyer.
Salam gadırlı dinleyiciler. Biz sizi özünün döreden doğruluk yoluna her bir insanın düşünmegini ve ol yola boyun olup özü bilen bak parahatçılıkta bolmağı isleyen parahatçılık Hudaýynyň adından bugünkü doğruluk yolu adlı radyo gepleşigimize hoş geldiniz diýeriz. Biz size bugün hem doğruluk yolu adlı gepleşigimizi hödürläp bilýändigimize gaty beýenýäris.
Gadırlı dostlar, eger ýadyňyzda bolsa geçen gepleşigimizi Biz sizin bilen rehme bay olan Hudaýyň Adam ata we Hawa'na günah eden günlerinde de olary ýeke taşlaman, olary geljekde olan günahlaryny bagyşlap, olar bilen ýitirilen gatnaşyk ýola goýmak üçin halasgary ýiberjekdi hakyndaky plan aýan edip başlandygyny öwrenipdik. Hudaý dünýä Adam atanyň nesillerini şeýtanyň elinden halas etjek halasgary getirmek planyny olara bellidip başlapdy. Geçen radio gepleşigimizde Hudaýyň halaskar hakynda Adam ata we Hawa'na aýan eden 4 hakykatyny öwrenip geçipdik. Gelin bugün bolsa Adam ata we Hawa'na soň nämeleriň bolup geçendigini öwrenip geçelim. Atalar sözünde sabyrly garaşan köp zady ýeter diýilýär. Siz hem sabyrlyk bilen biziň bilen öwreniň we ýaşaýyş çeşmesi bolan Hudaýyň sözünü biz bilen öwreniň. Hudaýym Kuddes ýazgyda şeýle diýe. Onu hakykaty kümüş kimin gözleseň Gizlin hazina kimin atarsan, Hudaýy tanarsın. Gelin häzir bolsa, Töwrattaky 1-nji kitabyň 3-nji babynyň soňuna çenli okak toralyň. Rep Hudaý Adam bilen onuň aýalyny deriden eşikler ýasap, olary giýinlerdi. Rep Hudaý, "Ine Adam ýaşy ýaman saýaryp, biziň birimiz kimin bol? Olary indi ýaşaýyş agajyna el uzadyp, onuň miýwesinden hem iýip, ewede ýaşaýmasynlar" diýdi. Şoňa görä, öz alynyň toprağyny işläp bejereli ýaly. Rep Hudaý Adamy erem bağından çıkardı. Ol adam bağdan kovdu. Sonra ol ýaşaýyş agajyna barýan ýol gormak üçin bağın günnugaryna kerub hemde aýlanyp durýan ýalanyny kılıcı goýdu. Ene şu ýerde 3-nji bab tamamlanýar. Bugün sapagymyzy tamamlamazdan öň bu aýatlarda aýdylan käbir wajyp hakykatlar hakynda durup geçeliň. Ýazgy şeýle diýe. Rep Hudaý Adam bilen onuň aýalyny deriden eşikler ýasap, olary giýinlerdi. Adam ata we Hawa'na gadagan edilen ýagşylygy we ýamanlygy bilme agajynyň miýwesinden iýenden soňra näme edendikleri siziň ýadyňyzdamy? Olar injir agajynyň ýaprağından özlerini örtgi örüpdiler we Hudaýyň öňünde öz utançlaryny gizlemek üçin uýat ýerlerini ýapypdylar. Olaryň ýapraktan özleri üçin ýasan egin eşiklerini Hudaý kabul etdimi? Yok, ol kabul etmedi. Näme üçin Hudaý olaryň ýasan egin eşigini kabul etmedi? Sebäbi munyň söýlen. Adam ata we howyna Hudaý özüniň kämilligini we adamyň kämil bolmadyk işini kabul etmejekdigini bildirmek isledi. Bu hakynda ýazgy şeýle diýe. Biziň hemmämiz bir çirkli kimin bolduk we biziň ähli dogry işlerimiz kirli eşikler kimindir. Hudaýyň öňünden günäsini ýapyryp bilmek üçin insan hiç bir zat edip bilmez. Ýöne Hudaý adam üçin bir zat etdi. Hudaý käbir hayvanlary öldürüp derisini aldy we adam we howyn üçin derden olan eşik ýasady. Hawa Hudaý hayvanynyň ilkinji gurbanlygy berdi. Adam ata we howyn üçin Hudaýyň öldürýän hayvanynyň akýan gany görmek gaty aňk edijy bir ýagdaý boldy. Hayvandan akýan gany arkaly Hudaý adam ata we howyna günäniň tölegüniň ölümligini we gan dökülmeýän bagyşlanma bolmajakdygyny öwretmek isläpdi. Muny biz bugün jikme-jik düşündirmäge wagtymyz ýok. Biz diňe Hudaýyň bagyşlanmak üçin esasy kanunyň şeýle diýendigini ýene bir gezek gaýtalap bileriz. Gan dökülmeýän bagyşlanma bolmaz. Günäniň tölegi tölenmelidir. Günäniň tölegi hem ölümdir. Hudaý tölegi tölenen günäleri bagyşlap bilýär. Günäkär bolan günäliniň deregini tämiz we günäsiz bolan ölmelidir. Diňe şonda Hudaý öz dogrulygyna we adalatlygyna garşy gitmeýän adamdan günäsini bagyşlap bilýär. Şey dip, günäniň cezasynyň ölümligini, günäleri ýatlatmak üçin Hudaý haýwanlardan gurbanlyk getirmekligi ýerizdi. Haýwan gurbanlygy günäniň tölegi üçin öz ganyny dökmäge dünýäge geljek halaskär simwoliki suratlandyrýandyr. Biz bu hakynda soňra öwreneriz. Bugün bolsa gelin Adam ata we Hawa-näniň utanjyny ýapmak üçin Hudaýyň haýwanlaryň ganyny dökendigini ýatda saklalyň. Mundan soňra Hudaý Adam ata we Hawa-näni jennet bagy bolan eremden gowdy. Ýaşaýyş agajyna gelýän ýol gormak üçin ýanýan we şöhli saçýan gylyçly periştäni goýdy. Hudaýyň gadagan eden agajynyň miwesinden Adam ata we Hawa-näni iýenlerine ölüm ýolyny saýladylar. Munyň netijesinde hem olar mundan öýlek ajaýyp jennet bagynyň bereketlerinden peýdalanyp bilmediler. Eden günäs üçin Hudaýyň müsüferi, ýagny şeýtany öz huzurundan gowandygyny bize hem siziň bilen öwrenipdik. Ve häzir bolsa Hudaýyň Adam ata we Hawa-näni günäs üçin gowandygyny öwrenip otyrys. Hudaý mukaddes biri wardyr we ol mukaddes bolmadyk her bir zady cezalandyrmalydyr. Şey dip, gadyrly dostlar, iki zady gowuja aňymyzda saklalyň. Birinji, Hudaý dogrudyr. Mukaddes biri wardyr. Hudaý günä çydam edip bilmeýe. Şonuň üçin hem ol Adam atany we Hawa-näni hukm etdi we olary bagdan gowdy. Ikinji, Hudaý rehimnardyr. Adam ata we Hawa-na Hudaýyň rehmine münasip däldirler. Olar diňe Hudaýyň hukmyna münasip boldylar. Ýöne Hudaý adamdan helak bolmagyny islemeýär. Şonuň üçin günäleri şeýtanyň garanklyk paçalygyndan halas etjek we olary ýagtylyga we Hudaýyň paçalygynyň şöhratyna getirjek halaskäri Hudaý wad etdi. Aldanma. Hudaýyň rehmi hiç haçan onuň dogrulygyna garşy gelýändir. Hudaýyň bu iki häsiýeti tebigaty bilelikde işleýändir. Indiki epleşiklerimizde nä dip Hudaý öz dogrulygyna garşy gelmeýän günäleri rehim edip bilýändigini anyk öwreneriz. Dinleyici dostlar, bu siziň üçin bolan dogruluk ýoly gepleşigimizdir. Biz siziň bilen Adam ata we Hawa-na Hudaýyň ýolunyň giden gününe, Hudaýyň olara aýan eden ajaýyp wadasy hakynda gürrüň etdik. Seni günäleriňden halas etmek üçin Hudaýyň iýeren halaskäri hakynda Hudaýyň ajaýyp wadasyny düşünmegiň üçin biziň bu radio gepleşiklerimizi dinlemäge dowam etdirersiň diýip umyt edýäris.
Dinläniňiz üçin köp sag bolun. Adam atanyň we Hawa-näniň ilkinji ogullary Kavıl we Havıldan wajyp sapakları öwrenmäge indiki gepleşigimize sizi çağıryarys. Yazgynyň ine bu aşakda ıglan edenleri hakda oýlanmakda Hudaý size pata bersin. Günäniň köpelen yerinde Hudaýyň merhemeti has da artdy.
Yeah. Kadırlı dinleyiciler, bizim gepleşigimiz tamamlanıp barya. Sizin bilen hoşlaşmalı vaktimiz yetip geldi. İnniki hepte, şu vaktta, şu tolkunla siz bizi yine dinleyip bilirsiniz.
Bizim bu gepleşigimiz doğruluk yol deyip adlandırılıyor.
Dedi, biz öz gepleşigimiz barada sizin fikirlerinizi ve birliklerinizi eşitmeye şart. Bizim adresimiz 480 091 Kazakistan Almata abonent yaşığı 366 Kaytalayan 480 091 Kazakistan Almata abonent yaşığı 366
Koy Huday sizi korusun ve pata versin. Yine de firde duşyanca hoş sağ olun.